Jēkabs Janševskis bez padoma. Kuģis ceļadoma, prāvs trīs mašu gafelšoneris, jau pusdienas laiku bija tālu no malas uzskrējis uz akmeņu sēkļa. Kādi arī atklātā jūrā daudzās vietās ir sastopami, un tur nogrimis, un kuģa ļaudis, mastos turēdamies, lidinājās visu pavakari starp dzīvību un nāvi. Kapteinis Dumkauns no nāves gan nebijās. Nevienreiz vien viņš atradies nāves briesmās un skatījies nāvei acīs. Sevišķi briesmīga, tā viņam nekad nebija šķitusi. Caur un cauri krietnes un godīgs cilvēks. Godīgs, tā sakot, no galvas līdz papēžiem. Un kā katrs īsts jūrnieks, kas labu daļu mūža pavadīs uz ūdens, būdams zināmā mērā mānticīgs, un bieži vien akli paļaudamies tumšā nezināmā likteņa, varai un viņas lēmumam, viņš bija izstrādājis pats sev īpašu dzīves likumu. Bija nācis, pašam varbūt nemaz neapzinoties, pie sava īpaša pasaules uzskata. Dari, cik vari, izpildi savu pienākumu pēc labākās spējas, un kad apzinies to darījis, tad esi drošs vienmēr un visur. Un par vairāk neko sevišķi neraizējies. Kaut tev arī būtu jāmirst, un lai arī nāve nāktu šodien vai rīt, un sasniegs tevi likteņa nolemtā nāve, vienalga, kur tu atrodies, grūstošā bangu kalnā uz jūras vai mierīgā gultā istabā. Un tāpat kā tikai vienreiz piedzimst, tā arī mirt jāmirst katram tikai vienreiz. Ko tādēļ par nāvi un miršanu daudz bēdāt? Godīgi dzīvot un mierīgi nomirt. Tā bija viņam nodibināta dzīves gudrība un neapgāžama prāta mācība, pēc kuras viņš dzīvoja un rīkojās, un kura viņu nekad bez padoma neatstāja. Pie šādām domām turoties, viņš arī nekad neticēja, nevarēja pat iedomāties, ka cilvēkam varētu pienākt dzīvē brīži, kur pavisam pietrūkst padoma, kur nezina vairs, ko darīt un sākt. Un nu viņam tāda reize bija pienākusi. Tagad viņš nezināja, ko darīt un ko sākt. Nevis sevis un savas dzīvības dēļ. Nē, pats viņš arī tagad nāvē droši skatītos acīs un mirtu mierīgi. Bet lieta tāda, ka viņam tagad līdzi sieva un bērni. Pats viņš tur lakatos ietītu un savukārt piespiestu apmēram 3 gadus vecu meiteni. Un sievai, kas pie masta atslējusies, pussēdus turas virvju kāpšļos, ir zīdāms bērns pie krūts, nedaudz vecāks par pusgadu. Ak, bēdu liktenis, šausmīgs un briesmīgs, neizteicams, neaprakstāms. No mājām viņi pēdējo reizi bija izbraukuši vairāk nekā gadu atpakaļ. Viņa nebija ļāvusies pierunāties un mājās atturēties. Šķirties no viņa, palikt vienai mājās, naktīm un dienām ilgoties, nedēļām un mēnešiem nekā nezināt? Nē, to viņa nevarēja. Simkārt labāki tad braukt ar visu bērnu līdzi, paciest dažādu ērtību un panest visādas grūtības, kādas ar 2 gadus vecu bērnu uz kuģa sagaidāmas, nekā vienmēr tvīkt baigā nezināšanā un mocīties ar ļaunām jausmām. Diezgan ilgi jau, vairāk nekā 2 gadi, viņi šādas mokas bija cietuši. Mīlīte nu arī bija paaugusies lielāka un to varēja ņemt līdzi. Un viņš bija ļāvies pierunāties un ņēmis viņu ar visu bērnu līdzi, jo arī viņam šķirties no viņas nācās vienmēr grūti. Un sevišķi silti viņam tikā ap sirdi, iedomājoties, ka viņa nu atkal būs pie viņa, un šoreiz ar visu viņu mazo, dārgo spulgacīti, un viņš varēs nu savas dzīves dārgākās mantas vienmēr redzēt, varēs pats ar tām darboties, un abi viņi varēs kopīgi rūpēties par savu mazo. Nevajadzēs viņam vaļas brīžos vairs vientulim sēdēt, atspiest galvu rokās un nogrimt drūmās domās, nepanesamās nezināšanas jausmās par sievu un meitu. Varēs ņemt vienu uz vienu, otru uz otru celi, lūkoties tām acīs, jokoties un smieties. būt laimīgs, bezgala laimīgs. Kā siltas ziedoņa vēsmas, šādas domas kausē viņa vienkāršās, bet dziļās jūtas, un viņš nespēja viņas vēlēšanos atraidīt. Un ceļa doma, viņa paša īpašums, bija drošs un stiprs kuģis, labi ierīkots un apgādāts nevien ar visu nepieciešamo un vajadzīgo, bet arī ar zināmu ērtību un omulību. Tā ka sievieti ar mazu bērnu, turit branki varēja uzturēties pat ilgā un tālā ceļojumā. Tā viņš viņu bija paņēmis līdzi. Nebija šis viņai arī pirmais brauciens. Jau tūliņ pēc kāzām viņa bija braukusi viņam līdzi, un gandrīz visu pirmo laulības gadu, viņu mūža un mīlestības jaukāko laikmetu, nodzīvojusi uz jūras, tālas malas apbraukājot un dažādas zemes un pilsētas apskatot. Ak, tie bija laimīgi laiki! Šoreiz no mājām izbraucot, viņa jau gan bija jutusies par otru reizi cerībās, tomēr tas viņiem nekādu bažu nederīja. Pēc 4 vai 5 mēnešiem viņiem katrā ziņā vajadzēja būt atkal atpakaļ, tātad laika bija diezgan. Bet tad uznāca neparedzēti šķēršļi, kas viņus ilgi aizturēs vešumā. Vispirms garāka karantīna, kādā ārzemju reidā, mēra un holēras saslimšanas gadījumu dēļ, kādi uz dažiem kuģiem bija pamanīti. Tad cieta no nopietna karstuma guļa viņam pašam, kas viņus ilgāku laiku piespieda palikt ostā, un kad beidzot pietiekoši bija atspirdzis, ka varēja ostu atstāt un doties atkal jūrā, tad viņi jau bija tik tālu, ka ņemt viņu līdzi nebūtu bijis vairs prātīgi. Bija jābīstas, ka dzemdības neuznāk uz jūras. Viņš tāpēc atstāja viņu ar meiteni turpat kādā pazīstamā jūrnieku ģimenē, un pats devās uz kādu citu ārzemju ostu, un kad pēc pāra braucieniem nonāca tur atkal atpakaļ, tad dzemdības bija nevien jau sen laimīgi notikušas, bet viņa arī pilnīgi atveseļojusies, un mazais tik tāli pieaudzis, ka varēja taisīties ceļā uz mājām. Varēja gan arī viņu ar bērniem uzlikt uz kāda pasažieru tvaikoņa, kas drošāk un drīzāk nekā buru kuģis sasniegs kādu Eiropas ostu, Havri, Hamburgu vai Ostendi. Bet ne viņam, ne arī viņai tas nebija necik paprātam. Vienai pašai bez 2 maziem bērniem uz liela ceļotāja kuģa starp gluži svešiem ļaudīm, tad pārsēst no kuģa uz dzelzceļa, vairāku reižu mainīt braucienus, apstāties svešās pilsētās? Nē, tad labāk palikt uz pašu kuģa un braukt visiem kopā, kaut arī tas ietu daudz lēnāk un ilgāk. Un viņš, uzticēdamies savai piedzīvojumu bagātībai, sava kuģa krietnumam un likteņa labvēlībai, kā arī jaukajam laikam, kāds pastāvēja visu pēdējo vasaras pusi un pirmās rudens nedēļas, apņēmās arī uz ceļa domas pārvest savus mīļos visus sveikus, laimīgus, dargajā dzimtenē un mīļajās mājās. Un veicās viss labi. Brauciens mīlīgajās rudens dienās bija jauks un patīkams. Nevarēja braukt ar citu kuģi, cik laiks viņiem visiem kopā pagāja īsi un omulīgi. Un tenu tuvu pie ceļa mērķa, kur dzimtenes kraštus varbūt drīzi varēs sākt jau redzēt, tenu vajadzēja notikties nelaimei, sacelties negaisam, uzskriet kuģim uz akmens klinti un nogrimt. Un uz šīs klints grasījās pagalam sašķīt visa viņa dzīves laime, nogrimt un zust uz mūžību. Un viņš pats līdz ar to, ar sievu un bērniem, ar visu, kas viņam pats dārgākais pasaulē. Un taisni šoreiz vajadzēja notikt tādai nelaimei, kāda viņam nekad nebija gadījusies, gan viņš bija piedzīvojis dažādus negaisus un nelaimes brīžus, bet tik ļauni viņam nekad nebija izgājis, tik bēdīgā bezcerības stāvoklī viņš nekad nebija atradies. Gatavs viņš būtu panest arī nepanesamo, gatavs viņš skatīties nenovēršamai nāvei acīs un mierīgi mirt kopā ar mīļajiem savējiem. Kad jau tas reiz nu tā nolikts. Bet lieta tāda, ka ne nāve nāk, ne arī glābšana paredzama. un sievai ar bērnu šāds stāvoklis ilgāk nav vairs panesams. No pārbailēm un ilgās nērtās turēšanās virvju kāpšļos, viņa jau tagad nogurusi līdz pēdējai nespēcībai. Katru brīdi viņai var zust samaņa. Un kas tad, lai notiek ar mazo sīko dzīvībiņu pie mātes krūts, ka tā paliek augsta? Diezin vai arī tagad jau nabaga bērniņš maz vairs dzīvo. Pirmīt viņam sieva gan metā ar acīm, ka vēl esot dzīvs. Bet diezin kā tagad. Visu pavakari, tādā augstā vējā un briesmīgā vētrā, vienos un tajos pašos lakatos un ūdenim virsū šļakstoties. Cik ilgi bērniņš to var izturēt? Un mīlīte, viņu mīļā dārgā mīlīte, viņam rokās. Kuģim grimstot un pašiem mastos glābjoties, viņš to saģērbtu un lakatos ietītu, satvēris un piespiedis ar zvirzdrēbēm, sev pie krūtīm. Un pie jozis, tad ar jostu sev klāt. Lai pats virvēs turoties un rokām nogurstot, tomēr būtu drošs par viņu, kamēr sievai uz viņa pavēles tūrmanis ar bocmani līdzējuši tikt masta virvēs un tur cik nu labi iespējams piestiprināties. Un pussēdus turoties, mazāko bērnu glābjot un glabājot sev pie krūts. Tā viņam mastos karinoties, mīlīte visu laiku tvērusies viņa virsdrēbju azotē. Pats viņš to drīzi ar vienu, drīzi ar otru roku kustina un kūļā, lai tā viņu varbūt sildītu un no ilgāki sargātu un atturētu no sastinkšanas. Ko viņa tam šad un tad teica vai lūdzas, nevar saprast, jo vētras kaukšana un jūras krākšana tik briesmīga, ka sava vārda nevar sadzirdēt. Bet no lūpu kustēšanās viņš tomēr noredz un saprot, ka viņa sauc. Papi, papi! Jā, jebšu gan ar ausīm nevar sadzirdēt, viņam tomēr pat liekas, it kā ar skatīšanos un visiem citiem saviem jutekļiem, viņš dzird un jūt baiļu pilno bērna balstiņu. Un dažreiz, kad viņa savu mutīti piespiež viņam pie auss, viņš jūt viņas dvašu un patiesībā dzird viņas balss skaņas. Papi, papi! Ak, ko sirds viņam teica, lūkojoties šī labā mīļā bērna acīs, jūtot mazās rociņas sev ap kaklu ķeramies, maigo vaidziņu sev pie vaiga piespiežamies, un dzirdot laiku pa laikam baiļu pilno baustiņu sev pie auss, un tomēr nekā nespējot palīdzēt. Viņam šis bērns ir sevišķi mīļš, gandrīz vēl mīļāks nekā sieva un otrs bērns. Veseliem cēlieniem viņš varēs ar viņu vien nodoties un nodarboties. Mīlīte tagad, rau, tanī vecumā, kad bērni sevišķi mīļi un patīkami, kad iz viņiem runā pati daba un patiesība, un viņai tiešām jauks un jautrs bērns, un pati viņa mēdz teikties un dēvēties par papa meitu, brālītis esot mammas. Viņa arī pati zina, ka viņa ir papa lutekle, ka papiņš viņai nekā neaizliedz un allažu un visur viņu paklausa. Vajag tik viņai mīļi paskatīties papiņam acīs un tad it kā lūdzoties augties. Papi! Un viņas griba to tūliņ piepildīta. Un ja dažreiz ar to vien nepietiek, tad viņa gan zina, ko darīt. Viņa sniedz pati papiņam mutīti pretī, dod viņam bučiņu un tad viņam ir jāklausa. Arī tagad viņa tāpat dara. Jau vairākas reizes viņa pati sniegusi papiņam muti pretī, devusi tam bučiņu, un tomēr viņš nepaklausa un nedara tā, ka lai visiem būtu atkal labi, lai viņa ar mammuci un brāluci varētu atkal mierīgi sēdēt kajītē, vīri lai ārā strādā, un papiņš lai viņu uz ceļiem paņēmis, auklē un šūpo, un stāsta no jūras meitām, un ķēniņa dēla, bet ceļa doma, lai skrej ar vienu tālāk. Jā, bet papiņš to nedara. Šoreiz vairs viņš neklausa, lai gan dusmīgs nebūt neizskatās, ne arī galvu purina, ka negrib paklausīt. Un viņas papa taču spēja visu, prot visu, un viņam nekas nedrīkst pretoties. Vajag viņam sacīt tikai vienu vārdu, pamāt ar acīm, vai pamest ar roku, un visi 15 vīri uz skuģa steidzas bez mazākās pretrunas izpildīt viņa pavēles. Pat stūrmanis bērziņš, kas par visiem citiem labāki ģērbies, un nēder viņiem pie viena galda, pat tas klausa un dara viņa pavēles bez kavēšanās. Viņa augusi un bijusi allaž tai ticībā, ka viņas papa ir tas lielākais un varenākais par visiem citiem cilvēkiem pasaulē, un ka viņam klausa viss un visi, ja vai šoreiz arī viņa vara beigtos. Raudāta viņa neraud. Būdam apdāvināts un agri attīstījies bērns, viņa akli nojauš visu nelaimes lielumu. Gan nezina un neizprot, kas īsti ir, tomēr to nojēdz, ka noticies kas briesmīgs, un no tam nobijusies gandrīz līdz nemaņai. Kā pārbailēs sastingusi, viņa mēmi tveras un turas pie sava papiņa, nevarēdama ne raudāt, ne runāt, tikai šad un tad iekungstēdamās. Papi, papi, bet šī vienā vārdiņā ir viss, visa viņas bērna sirds un dvēsele. Un pat laban viņa sniedz atkal pati tam mutīti pretī un lūgdamās lūkojas viņam acīs, un viņš nespēja nekā tai līdzēt. Kā šķēps ar tūkstošu dzeloņiem, tas dzeļ un šķeļ viņam sirdi, moca un plosa līdz izmišanai. Un pāra soļus atstatu, tā paša masta otros kāpšļos, taisni viņam pretī ir sieva. Noguruma nespēkā un nāves bailēs, cik viņa tagad skaista, neredzēti skaista, neviena asins lāsīte nav viņas sejā, visa viņa nāves bālumā un it kā ar pārdabīgu nemirstīgu skatu lūkojas viņas lielās skaistās acis uz viņu. Nē, tik skaistu viņš to nekad nebija redzējis, jeb tikai vienreiz, pirmajās dzemdībās, kas bija grūtas un briesmīgas. Toreiz viņa drudzī un karsonī lidinādamā starp dzīvību un nāvi bija tikpat pārdabīgi skaista, un viņai it kā agonijā mocoties un mudojot, viņas acis tāpat lūkojās kā tagad. Toreiz viņš turēja viņas skaisto galvu sev rokās, glauda savu vaigu pie viņas vaiga un skūptie viņai acis. Bet tagad viņa viena pati, tikai ar kuslu bērnu pie krūts turas tur virvēs. Pie masta piesieta, it kā pie krusta koka, piekārta mociniece. Un viņš nespēja tai līdzēt. Nav viņiem arī palīdzība nekur gaidāma. Vējš viņus nodzinis tālu sāris no kursa, kur citiem kuģiem, ejot pa parasto ceļu, grūti viņus pamanīt. Gan viņi uzvilkuši garākā masta galā flagu ar glābiņa vajadzības zīmi, gan arī kuģa puika uzrāpies mastā augstāki par visiem citiem un tur virvēs iekabinājies, cauru pavakari uzmanīgi skatījies tālu visapkārt. Tomēr viss velti. Maz arī cerams, ka tādā laikā, kur katrs pēc iespējas bēg no negaisa, gadīsies ieraudzīt kuģi uz klajas jūras. Bet vējš griežas ziemeļos, laiks sāk skaidroties, un naktī būs sals. Kas tad ar viņiem notiks? No lielākajām bangām viņiem šļācās virsū ūdens, kas jau tagad saldē nejauki un kājas pār ceļiem padara tīri mēmas. Bet salam iestājoties, viņi taps apklāti ar ledu, viņu slapjās drēbes sasals, un viņi tējās sastings un dzīvi nosals. No ļaudīm daži jau tagad liekas būt tuvu sastingšanai, un kuģa pavārs, paresns vecīgs vīrietis, vai nu tiešām jau samaņu zaudēdams, vai arī nemācēdams virvēs lāgā noturēties, un netīšu izkrizdams, vai arī negribēdams bez jebkādas cerības uz izglābšanos, ilgāk velti mocīties un tīšu vaļā palaizdamies, jau kādu stundu atpakaļ iegāzās jūrā un bangās nozuda. Laimīgie tie, kas ātrāki zaudē samaņu. Tās tādās reizēs tas labākais. Kaptēnis Domkauns vēl pilnā samaņā. Gan arī viņam kājas jau augstas un stīvas, un no ilgas nērtās turēšanās visi locekļi kā pamiruši. Bet locekļiem sastingstot un asinī mitējoties tur darboties, sirdī viņam dzīvības strāva tek un joņo toties ar divkāršu ātrumu, un deniņos viņam klaudz un dauza, it kā zvan uz zvana. Jā, viņam vēl samaņa nezūd, Viņš vēl pie pilnas apziņas, un tā ir liela laime, kas lai notiek ar sievu un bērniem, ja viņš pirmais zaudē samaņu. Rūpīgi un bažīgi viņš skatās uz ziemeļiem, kur gaiss noskaidrojies, un pie apvāršņa nomales redzama jau dzidri zila debess. Jā, naktī būs sals, un nakts nav vairs tālu. Mākoņiem kravājoties un pāršķiroties, sauli redz lidināmies jau tuvu virs bangainās jūras. Tagad viņam jāizšķiras. Ko darīt? Ļaut sievai un bērniem nosalstot mirt lēnu un moku pilnu nāvi, vai darīt viņu mokām un ciešanām drīzu un ātru galu? Pats viņš gan gatavs, ar īstu jūrnieka padevību un panesību, ciest un gaidīt līdz pēdējam. Arī sieva liekas viņa domas sapratusi, un tām piekrītot, ar pārdabisku skatu viņa skatās šurp, viņam acīs, it kā lūgdama un saugdama, lai jau ko darītu. Redzams, nabadzītei par daudz jācieš. Varbūt bērniņš mirst viņai pie krūts, un to viņa nevar panest. Tas iet pār viņas spēku. Bet vai tā nav tik ārprātība, ko viņš domā? Vai tiešām viņa lai mirst un pazūd tur tumšajos bangu bezdibeņos? Viņa ar visu bērnu? Nē, tas nevar būt. Tas nedrīkst notikt. Cik daudzreiz viņš bijis pret viņu diezgan labs, vēl viņam uz priekšu gribētos būt labam. Tik labam pret viņu un visu nokavēto un nedarīto darīt un izlabot. Un nu, lai viss tas paliktu nedarīts un neizlīdzināts, ak nē, vēl viņa nedrīkst mirt, bet pēc mirējas viņa jau tagad izskatās. Vairāk viņa tiešām nespēja ciest. Kāpēc gan viņiem visiem tā jācieš? Kāpēc viņiem jābeidzas tādā moku pilnā nāvē? Ak, vai viņi mazjēl atrodas kuģa mastos, un vai viņš pats mazjēl ir kapteinis Dūmkalns, kas bijis un dzīvojis tagadnes laikmetā ar tagadnes cilvēkiem? Vai tik viņi nedzīvo kādā no necilvēcīgākajiem pirmajiem gadu simteņiem pēc Kristus? Un vai viņi patiesībā nav tik visi kādi mocekļi, kam jāmirst pie krusta ilgo un grūto mocinieku nāvi, ticības un pārliecības dēļ? Vai tik tagadnes dzīve ar visiem saviem iespaidiem un atmiņām nav vairāk nekas kā sapnis uz priekšu, mūsuma sapņots, neskaidrs sapnis par tālu nākotni, ko viņš nāves mokās un murgos sasapņojis? Tad viņam atkal liekas, ka viņi neatrodas jūrā un vētrā starp krācošiem un grūstošiem bangu kalniem, bet kaut kur ziemeļu ledus tuksnešos, kur viss sastīndzis mūžīgā ledū, kur dzīva cilvēka dvēsele nekad vēl nav aizkļuvusi. Jā, tāli visapkārt tie baltie kalni un melnie bezdibeņi. Tie vairs neskrien un neveļas, nekust un negāžas, bet stāv uz vietas kā milzīgi ledus lauki vai klinšu blāķi, un viņi paši nav vairs cilvēki, kas turas kuģa mastos. Nē, viņi arī ir augsti, nedzīvi, nejūtīgi priekšmeti. Ledus gabali, kas augstu stāvus saslējušies, lūkojas pār citiem pāri. Nē, viņi nav arī ledus gabali, bet taisni pašas klintis, klinšu radzes. Kādreiz viņi gan varbūt bija dzīvi cilvēki, bet tas bija laikam priekš daudz, daudz gadu tūkstošiem. Jau sen viņi pārvērsti klintīs, pārakmeņoti un mūžīgā ledū iesaluši. Brīnums tikai, ka klintis var klintis redzēt. Bet tad kaut kas pieduras viņam pie vaiga, un viņš atjēdzas. Mīlīte viņam sniedz mutīti. Jā, viņš ir gan cilvēks un vēl dzīvs, un apkārt viņu ir cilvēki, un mīlīte viņam vēl rokās. Bet kā viņš varēja tā aizmirsties? Vai viņam zūd jau samaņa un saprašana? Jā, viņš mana savus prātus un jūtas, tuvojamies sastingumam un ārprātībai. Nē, tas nedrīkst būt. Kas tad lai paliek ar sievu un bērniem? Ar mīlīti, viņa dārgo mīlīti, viņa dzīvības dvēseli pie viņa krūtīm, ja viņš pirmais zaudē prātu un samaņu? Jā, viņam kaut kas jādara. Ilgāk vairs nevar kavēties. Katru brīdi viņš pats var zaudēt samaņu. Un ko tad? Ļaudis jau tagad vairs nav visi. Ja viņš pareizi vēl spēja pārskatīt un acis viņu nekrāpj, tad triju vīru trūkst. Tie redzams viņam nemaz nemanot, vai nu tīši ielēkuši, vai netīši iegāzušies viļņos. Jā, viņš nevar kavēties. Nevar sievai un bērniem likt tik briesmīgi mocīties, ļaujot viņiem ledū iestingt un dzīviem sasaut ledū. Bet vai viņš to varēs? Vai sirds viņam to spēs? Ak, viņš nekā nezina, ko darīt. Kaut jau prāts un domas nejuktu. Kaut jau viņš zinātu, kas tagad tas pareizākais. Bet nē, viņš nezina nekā. Viņš pilnīgi bez prāta, bez padoma, bez sajēgas, bez saprašanas. Ak, ko nu lai dara? Bet jūra krāts krākdama. Vētra brāž un auro, ka masti brikšķ un brakšķ, un nakts krēsta kā liels melns blāķis, nāk arvien tuvāk. Tur tālumā, apvāršņa malā, rau, nu parādās zila dūmu strūkla. Kāds tvaikonis brauc. Bet vai tie patiesi dūmi? Jeb vai viņš prātu apmulsumā un jūtu sastingumā, redz ar nogurušām acīm tik māņu iedomus. Redz to, ko sirds vēlas. Un ja patiesi ir kuģis, vai tas brauc uz šo pusi? Un vai viņus pamanīs? Beigas.